قال لأقتلنك
تے او کہن لگا کہ میں تانوں قتل کر دیاں گا
قال انما يتقبل الله من المتقين
انہیں کیا اے دے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاراں دا ہی عمل قبول فرمان دے
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک
البتہ جے تو اپنا ہاتھ میرے ال ودائیں گا تاکہ تو منو قتل کر دویں تے میں اپنا ہاتھ تیرے وال نہیں وداواں گا کہ میں تینو قتل کر دیاں
انی یخاف اللہ رب العالمین
بے شک میں اللہ تعالی کو ڈرنا جڑے تمام جہانا دے مالک نے
انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک فتكون من اصحاب النار
بے شک میں چاہنا وا کہ تسی میرا گناہ تے اپنا گناہ اپنے سر تے لے لو لہذا تسی اگ والے انچ شامل ہو جاؤ
وذلك جزاء الظالمين
تے ظالماں دا ایہی بدلہ
فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فقتله فاصبح من الخاسرين
لہذا اونو او دے نفس نے اپنے برا دے قتل تے راضی کر لیا تے اونے اونوں قتل کر دیتا لہذا او نقصان پان والیاں چ ہو گیا
فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه
لہذا بھیجیا اللہ تعالیٰ نے ایک کان جڑا کہ زمین کھود رہا سی تاکہ اللہ تعالیٰ ان دہان کہ وہ کس طرح اپنے برا دی لاش نو چھپا دے
قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوء اخی
انہیں کیا ہائے افسوس کہ میں اس کان ورگا بھی نہیں ہو سکیا کہ میں اپنے برا دی لاش نو ہی چھپا دیندا
فاصبح من النادمین
لہذا او شرمندہ ہون والیاں چ ہو گیا
من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا
اس وجہ تو اسی بنی اسرائیل تے لکھ دیتا کہ جیڑا شخص کسے نو بغیر عہدے کہ او کسے دا قاتل ہوئے یا زمین تے فساد کرن والا ہوئے قتل کر دے گا گویا انہیں تمام لوکاں نو قتل کر دیتا
ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا
تے جیڑا شخص کسے ایک دی جان بچا لے تے انہیں گویا ساریاں لوکاں نو بچا لیا
ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات
تے البتہ تحقیق انہاں دے کول ساڈے بہت سارے رسول کھلیاں دلیلاں دے نال آئے
ثم ان کثیرا منہم بعد ذلك فی الارض لمسرفون
پھر بے شک او دے بعد انہاں چو بہت سارے لوگ زمین تے زیادتی کرن والے نے
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
اے دے علاوہ اور کچھ نہیں کہ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ تے اونا دے رسول نال جنگ کردے نے تے زمین تے فساد کرن دی کوشش کردے نے، اینا دی سزا اے ہوئی ہے کہ او قتل کر دیتے جان یا سولی چڑھا دیتے جان یا مخالف پاسیوں اونا دے ہاتھ تے اونا دے پیر کٹ دیتے جان یا اونا نو جلاوطن کر دیتا جائے۔
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
اے دنیا وچ انہاں دی رسوائی ہے تے آخرت وچ انہاں لئی وڈا عذاب ہے۔
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
سوائے او لوگ جڑے ایس تو پہلے توبہ کر لین کہ تسی انہاں اتے قابو پا لو، لہذا جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بخشن والے مہربان۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔
اے ایمان والیو، اللہ تعالیٰ تو خبردار رہو تے اونا دے وال وسیلہ تلاش کرو تے اونا دی راہ وچ جہاد کرو، شاید کہ تسی سب فلاح پا جاؤ۔
ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم۔
بے شک جنہاں نے کفر کیتا اگر انہاں لئی او سب کچھ ہوئے جڑا زمین اتے وے بلکہ او دے نال دا ہور وی انہاں دے کول ہویا تے او سب کچھ قیامت دے دن والے عذاب دے بدلے فدیے وچ دینا چاہن گے تے انہاں دا فدیہ قبول نہیں کیتا جائے گا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
تے اینا ساریاں دے لئی دردناک عذاب۔
يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا۔
او چانگے اے کہ او اگ وچوں نکل جان تے او سب ایدے وچوں نہیں نکل سکنگے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔
تے اُنہاں دے لئی ہمیشہ رہن والا عذاب ہے۔
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔
تے چوری کرن والے مرد تے چوری کرن والی عورت، لہذا اینا دوواں دے ہاتھ کٹ دیو، اے بدلہ ہے او دا جو کچھ اینا نے کیتا، سزا وے اللہ تعالیٰ دے ولو۔
واللہ عزیز حکیم۔
تے اللہ تعالیٰ غالب نے تے حکمت والے نے۔
فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ يتوب علیہ۔
لہذا جیڑا شخص اپنے گناہ دے بعد توبہ کر لے تے اصلاح کر لے، لہذا بے شک اللہ تعالیٰ او دی توبہ قبول کرن گے۔
ان اللہ غفور رحیم۔
بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والے تے انتہائی مہربان۔
الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض۔
کی تانو پتا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دے لئی زمین تے اسمان دی بادشاہی ہے۔
يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء۔
او سزا دیندے نے جنوں او چاہندے نے تے او بخش دیندے نے جنوں او چاہندے نے۔
واللہ علی کل شیء قدیر۔
تے اللہ تعالی ہر چیز تے قادر نے۔
یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ.
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تانو غمگین نہ کرن او لوگ جڑے کفر وچ جلدی کردے نے، پاویں او انہاں منافقاں وچوں ہون جڑے اپنے منہ نال کہندے نے کہ اسی ایمان لیا ہے، تے انہاں دے دل ایمان نہیں لیا.
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ.
تے یہودیاں وچوں کچھ لوگ ایہو جے نے جڑے جھوٹ دے واسطے جسوسی کردے نے، او جسوس نے ایک دوسری جماعت دے جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حالی تک نہیں آئی.
یحرفون الکلم من بعد مواضعه،
او گلاں نو اپنی جگہ اتو پھیر دین دے نے، انہاں نو بدل دین دے.
یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا.
او کہندے نے جے توانوں اے حکم ملے تے قبول کر لینا، تے اگر اے حکم نہ ملے تے الگ تھلگ رہنا.
وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.
تے جنوں اللہ تعالی گمراہ کرنا چاہن، لہذا ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے لئی اللہ تعالیٰ دے کول کچھ اختیار رکھ دے.
اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم،
ایہوئی لوگ نے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہیا اے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے دل پاک کرن.
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرة عذاب عظیم،
انہاں دے لئی دنیا وچ رسوائی ہے تے انہاں دے لئی آخرت وچ وڈا عذاب ہے.
سمعون للکذب اکالون للسحت،
جھوٹ لئی جسوسی کرن والے نے، بہت حرام کھان والے نے.
فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ،
لہٰذا جے او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آن تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے درمیان فیصلہ کر دیو، یا انہاں تو منہ پھیر لو.
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا،
تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تو منہ پھیر لین گے، لہذا ہرگز نہیں او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی نقصان پہنچا سکن.
وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ،
تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرن، لہذا فیصلہ کرنا انہاں دے درمیان انصاف دینا.
ان اللہ یحب المقسطین،
بے شک اللہ تعالی محبت فرماندے نے انصاف کرن والے نا.
وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک،
تے او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کیویں منصف بنان گے جدوں کہ انہاں دے کول تورات ہے جدے وچ اللہ تعالی دا حکم ہے، پھر او دے بعد پھر جاندے نے.
وما اولائک بالمؤمنین،
تے او لوگ ایمان لیان والے نہیں.
انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدى ونور،
بے شک اسی تورات نازل فرمائی، ایدے وچ ہدایت تے نور.
یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین هادو والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانو وَكَانُوا عَلَيْهِ
شُهَدَاءَ اے دے ذریعے نال یہود نو حکم دیندے سن ساڈے فرما بردار نبی تے اللہ والے تے علماء وی ایس لئی کہ او اللہ دی کتاب دے نگہبان مقرر کیتے گئے سن تے او سب اے دے اُتے گواہ سن
فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
تے تسی لوکاں کولو نہ ڈرو تے میرے کولو ہی ڈرو تے نہیں حاصل کرو میریاں آیتاں دے بدلے تھوڑی جی قیمت
وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
تے جیڑا عہدے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے لہذا ایہو ہی لوگ کافر نے
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
تے اسی ایس کتاب وچ اینا تے فرض کر دیتا کہ جان دے بدلے جان تے اکھ دے بدلے اکھ تے نک دے بدلے نک تے کان دے بدلے کان تے دند دے بدلے دند تے زخماں دا قصاص یعنی بدلہ ہے
فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ
لہذا جن نے ایس قصاص نو معاف کر دیتا لہذا او ایدے لئی کفار ہے
ومن لم يحکم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
تے جیڑا او دے مطابق فیصلہ نہیں کردا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے لہذا ایہو ہی لوگ ظالم نے
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
تے اسی اونا نبیاں دے پچھے اونا دے نقشے قدم تے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نو پیجیا جڑے اپنے تو پہلے دی کتاب یعنی تورات دی تصدیق کرن والے سان تے اسی انہاں نو انجیل عطا فرمائی جدے وچ ہدایت تے نور
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
تے او اپنے تو پہلے دی کتاب تورات دی تصدیق کر دی سی تے او سراپا ہدایت تے نصیحت سی پرہیزگاراں دے لئی
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ
تے انجیل والیاں نوں وی چاہیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ او دے وچ نازل فرمایا او دے مطابق فیصلہ کرن
وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
تے جیڑے او دے مطابق فیصلہ نہیں کر دے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے لہذا ایہو ہی لوگ نافرمان نے
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقُّ
تے اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وال کتاب سچائی دے نال نازل کیتی ہے اپنے تو پہلیاں کتاباں دی تصدیق کرن والی ہے تے انہاں تے نگہبان لہذا انہاں دے درمیان فیصلہ کرو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ।
ਲਿਕੁਲਿਨ ਜਅਲਨਾ ਮਿੰਕੁਮ ਸ਼ਿਰਅਤਨ ਵਮਿਨਹਾਜਾ,
ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੈਹਦਾ ਰਸਤਾ।
ਵਲੋ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਲਜਅਲਕੁਮ ਉਮਮਤਨ ਵਾਹਿਦਤਨ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات।
تے جے اللہ تعالی چاہندے تے تانوں ایک امت بنا دیندے، لیکن او چاہندے نے اے کہ او تانوں ازمان او دے وچوں جو انہاں نے تانوں دتا ہے، لہذا نیکیاں وچ اگے ودو۔
الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔
تانو ساریاں نو اللہ تعالی دے ول پرت کے جانا ہے، لہذا او تانو خبر دین گے او دے بارے وچ جدے وچ تسی اختلاف کردے سو۔
وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما
ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਓਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਆਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵੱਲ।
تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ،
لہذا جے او مو پھیر لین، لہذا جان لو کہ سوائے ایدے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہندے نے کہ او پچان اینا سارے نو سزا اینا دے بعض گناواں دی وجہ نال۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ،
تے بے شک اِنہاں وچوں اکثر لوگ نافرمان نے۔
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ،
کی لہذا او دور جہالت دا فیصلہ چاہندے نے۔
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ،
تے کون ہے زیادہ چنگا فیصلہ اللہ تعالیٰ تو کرن والا یقین والیاں دے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء،
اے لوکو جڑے ایمان لے آئے ہو یہود تے نصارا نو دوست نہ بناؤ۔
بعضهم اولیاء بعض،
او آپس وچ ایک دوسرے دے دوست نے۔
ومن يتولهم منكم فانه منهم،
تے تواڈے وچوں جیڑا کوئی بھی انہاں نال دوستی رکھے گا لہذا بے شک او انہاں وچوں ہی ہوئے گا۔
ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين،
بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندے۔
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ،
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਏ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਦਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ।
فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ او امر من عنده فيصبحوا على ما سروا في انفسهم نادمين.
لہذا نیڑے وے اے کہ اللہ تعالی فتح دوان یا اپنے کولوں کوئی حکم لیان، لہذا جو کچھ اپنے دلان چھپان دے سن اُدھے تے پچھتان دے رہ جان.
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ.
تے او لوگ جڑے ایمان لے آئے کہن گے کی اے اوہی لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دیاں قسمہ کھان دے نے، اپنے حلف وچ پوری کوشش نال کہ اسی تواڈے نال.
حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین.
ضائع ہو گئے انہاں دے اعمال، لہذا او سب ہو گئے نقصان چکن والیاں وچوں.
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ.
اے لوکو جڑے ایمان لے آئے ہو، تواڈے وچ جڑا کوئی بھی اپنے دین تو پھرے گا، لہذا انقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آنگے جنوں او محبوب رکھن گے تے او اللہ تعالیٰ نو محبوب رکھے گی.
اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم.
او مومناں تے نرم دل نے تے کافراں تے سخت نے، او اللہ دی راہ وچ جہاد کردے نے تے کسے ملامت کرن والے دی ملامت تو نہیں ڈر.
ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء.
اے اللہ تعالی دا فضل ہے، او جنو چاندے نے دین دینے.
واللہ واسع علیم.
تے اللہ تعالی وسط والے جانن والے نے.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
سوائے ایدے کچھ نہیں کہ تواڈے دوست صرف اللہ تعالی نے تے انہاں دے رسول نے تے ایمان والے نے تے جڑے نماز قائم کردے نے تے جڑے زکات دیندے نے تے او سارے رکوع کرن والے نے.
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
تے جڑا اللہ تعالی تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان والے نو دوست بنائے گا، لہذا بے شک اللہ تعالیٰ دا ہی گروہ غالب ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار اولیاء.
اے لوکو ایمان والیو، دوست نہ بناؤ انہاں لوکاں نو جڑے تواڈے دین نو ایک مزاق تے کھیڈ سمجھدے نے، یعنی او جنہاں نو تواڈے تو پہلے کتاب دتی گئی، تے کافراں نو دوست نہ بنا.
واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین.
تے اللہ تعالی تو خبردار رہو جے تسی ایمان والے ہو.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا.
تے جدوں تسی نماز واسطے بلاندے ہو تے او اینو ایک کھیڈ تے مزاق سمجھدے نے.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.
اے ایس لئی کہ او لوگ عقل نہیں رکھتے۔